goizeko sortzietarako sortzi minutu baino ez, glutenik bako produktuei buruz egin behar dugu berba.
Izan be Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde batek glutenik bako produktuen jarraipena egin dau 9 urtez nutrizioaren ikuspuntutik gabeziak deuki esan aztertzeko. Eta Jonathan Miranda ikertzailea daukagu geugaz talde horretakoa. Jonathan, egunon.
Egunon.
Geroz eta zeliakia kasu gehiago dagoala uste da, ez dakit alandan frogatuta dagoen hori.
Bueno, kontua ez da egian, prevalentzia hau da, gure gizartean dakan maiztasunan ikuste antzekoa dala. Gertatzen dana, ba, nolabait lehen usten zirela, edo ba, genekigun azkenean, zirela, ba, zeudela ba, hainbat kasu detektatu gabe, eta orain ba, detektatzen direla. Baina nolabait maiztasuna antzekoa, gertatzen dana, azeleratu egin direla nolabait.
Zeliakia glutenagaz lotzen dugu, baina glutenak zeliakiaz aparte, beste nahazmendu batzupe eragiten dauz, ezta, zeintzuk izango litzake horrek?
Bai, ba, hori, azkenean populazioaren 1% inguruan gutxi gora bera zeliakoa izango litzateke, eta gertatzen dena, portzentai hori handiagoa izango litzateke, glutenarekiko sentikorrak diren pertsonei dagokien kasuak. Hor ja, ba, beste portzentai batzuka maneiatzen dira, ez daude datu zehatzak, baina, bueno, 10% llegado daiteke, eta gero baita tutana hartu da baita glutena beste patologia, esteari dagokion beste patologia batzutan ere, ba, agian arriskutsua izan daitekeela, eta orduan, agian bere gabeko dieta interesgarri izan daiteke, ba, beste patologia batzuen tratamenduan, eta hor ja, esten harrita gorra sartuko litzateke, edo beste batzuk, eta hor ja frogak egiten ari dira.
Jonathan, askok pentsetan dabe glutenik bako dieta, glutenduna baino, osasuntzuagoa dala. Uste hori zenbaterainokoa da zuzena?
Ba, bueno, nik esango nuke baztertu beharreko zerbait izango litzatekeela. Eta horregatik, bueno, ikerketa hau egin du, egia esan da, azkenean, orain dela 9 urte egin genuen izan zen, aldaratu glutengabeko 200 piku elikagai, bere baliokideak zirana, hau da, merkatuan, justu apal berdinean topatu algenitun, baliokideak izan alziran glutedun elikagaiekin. Eta horran zeman genituen, azkenean, bien arteko aldeak baseu dela, ba, gantz ase gehiago bazituztela gluten gabekuek, zuntz gutxiago, horrek dakarren osasunaren zako okerrarekin, eta, bueno, proteina baita maia txikiagoa zala, eta orain nahi izan duguna da, ba, bueno, hortikan, orain dela 9 urte, estertu genituen 200 piku elikagai horiek, gaur egun merkatuan jarraitzen dituzten horiekin, ze guztiek ez dute jarraitzen, eta bakarrekan topatu ditu 104 elikagai, glutengabeko elikagai jarratzen dutela merkatuan, aztertu genituen horietatikan, eta bere konposaketaren bilakaera nolakoa izan dan, eta bere azterketa nutrizionala egin dugu. Hortaz, ikusi duguna da, ba, bilakaera positibo bat ikusi dugula. Hau da, glutengabeko elikagai horiek orain ja gantzase gutxiago dakatela. Zuntzetan, kantitate handiago lortu dutela, proteina baita igo egin dutela. Baina, aldaratzen baldin baditu gaur egun merkatuan dauden bere baliokideekin, hala ere galtzen ateratzen dira. Hau da, oraindikan az gantzase horiek o gure osasunarentzako okerrak dianak azkenean oraindikan kantitate gehiagoan dakate, esanguratzuki, zuntz kantitatea baita esanguratzuki txikiagoa izango litzateke, ordun oraindikan okerrak izango litzateke, eta horregaitik nolabait aholkoa izango litzateke kontuz, hau da, kaos, pertsona siriako batek edo sentikorra dan pertsona, glutenekiko sentikorra dan pertsona batek hartu behar ditu bai ala bai elikagai horiek, eta bueno, gero bere dieta osatu beharko luke, baina beharra ez baldin badakago horiek hartzia agian oker da gure osasunerako.
Jonathan, kontu asko esan dozuz, eta aitatu dozu, 104 elikagai horren artean, ba, konparazioa egin ahal izan dozuela. Ez dakit, horren artean, produktu batetik bestera alderik dagoan, hau da, galletetan, edo magdalenetan, edo batzuetan, gabeziaren bat igerri dozuen, beste batzutan igerten ez dozuena.
Ba. Bai, bueno, izan dira bi talde azkenean bereziak izan direnak, eta izan dira ogienak eta pastarenak. Eta bi horietan asko nabariagoa izan da, azkenean nolako bilakaera egondan. Pastaren kasuan, oraindik azterketa sakonagoa egin izan dugu, eta bere osagaietara jungara, pixka bat jakiteko segertau da, hau da, zein izan dan bilakaera honen arrazoia. Lehen komento dugun bezala, azkenean, bueno, gantza ze gutxiago dago, eta horren zergatia zen da. Ba, pastaren kasuan adibidez, osagaietan, badakizu, azkenean, etiketari begiratzen baldimogo, oi agertzen zizkigu osagaiak, eta normalean ez, legeak esaten du, azkenean, agertzen daneko ordena, izan beharko litzateke, kantitatearen araberako ordena, hau da, beti, lehenengoko postuan agertzen zaiguna, izango da, kantitatea handienean erabiliko dana, ba, produktu hori egiteko. Bueno, ba, lehenengoko postuan jarraitzen du, azkenean, orain dela 9 urte, eta orain jarraitzen du, izaten, arto irina erabiliena, baina bigarrengo postuan lehen baldin bazan arroz irina, egun ez da hori horrenbeste erabiltzen, eta erabiltzen den gehien bat izango litzateke harta txikia. Eta harta txiki horrekin adibidez, pastari dagokionez onura bat sortarazi aldu. Osea, azkenean pasta egiterako garaian, ba, estruktzio moduko bat egin behar da, eta hor askotan erabiltzen dira gantzak, ba, lubrifikatzaile modura esatearren, bai? Eta orduan harta txikiak azkenean lubrifikazio gutxiago beharko du. Orduan gantz gutxiago bota beharko diote pasta horreri azkenean, ba, pasta egiteko. Eta hortikan adibidez osagaietan badakago azalpen bat, zergaitik, ba, osagai ezberdinak erabilita, ba, agian bere konposaketa nutrizionalian gerora, ba, bilakaera onuragarri hori ikusi dugu, ba gantz ase gutxiago da gala.
Jonathan, jakien alde nutrizionalak aztartu dozu ez, baina orain pausu bat arago egin gure dozu eta jatekoen ingurumen alderdia be aztertzea da zuen taldearen asmoa, ez?
Bai. Hiru lerro ditugu egia esan da. Lehenengokoa bai bideratuagoa dagola azkenean elikagaietara, gero bigarrengo lerro baten azkenean aztertzen dugu glutengabeko dietek dakaten orokortasunak eta nola jarraitu alko litzateken eta nola egin alko litzateken osasungarriagoak, eta hirugarrengoa da gehiago bideratuago hezkuntzara eta pixka bat divulgaziora ematera, eta lehenengoko horretan egia da gut beti jasangarritasuna eduki dugula hor buruan, baina beste modu baten landu egiten genuen. Gehien bat, ezitzaia garela, edo unibertsitatean lan egiten dugunez, beti hezkuntzarako azkenean bideratu dugula. Eta orain nahi dugu baita ikuspuntu hori pixka bat eman baita ikerketan. Eta glutengabeko elikagai horietan azkenean saiatzen ari gara baita glutengabeko elikagaiak, ba, nolabait izatia baita jasangarriagoak. Zergaitik, ba, askotan erabiltzen diran osagarriak nolabait glutena ordezkatzeko, ze glutenak egiten duena elikagai baten esango litzateke elastikotasuna eman, ez? Glutenak berez grekeraz esan nahi du pegamentua, itxastekoa. Orduan, ogi bat glutena dakanean, ba, ikusten dugu ba, hori oso elastikoa dela. Orduan, hori lortzeko glutengabeko ogietan edo produktuotan gaineratzen dira gomak eta lakoak, eta goma horiek askotan, adibidez, ba, asiatikan datoz. Orduan, kao, hori jasangarritasuna ikuspuntutikan bere kontra jungo litzateke. Eta gu horretan ari gara lantzen, baian moduren baten hori lortu dezakegu hobetzea, eta kao, gluten gabeko ogiak egiten ari gara, eta frogak egiten ari gara, baina nolabait, jasangarria guatianak, hemengoko produktuak baita berrerabiliz, eta, pixkar guztia ustartuz.
Ba, denbora bari geratu gara Jonathan, hemen txitsiko dugu gure solasaldia, urrengo baterako egingo dugu itzordua. Eskerrik asko eta egun hona euki.
Vale, berdin zuei.